Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Dragii mei, seria noastră de prezentări Drumul către Emaus nu rămâne un simplu eveniment istoric din care noi am căutat să tragem ceva concluzii, ci el trebuie adus prin Duhul lui Dumnezeu și transformat într-o experiență actuală și prezentă. Nu numai atunci au mers doi oameni cu Iisus către Emaus și au discutat problemele și frământările lor. Și astăzi vrea să meargă omul cu Domnul Hristos spre Emaus și vrea să-i spună frământările lui din anul acesta, 2016. Uite cu ce ne frământăm noi, Doamne. Uite ce se întâmplă la mine în familie, uite ce se întâmplă la mine în biserică, uite ce este în țara noastră, uite ce este în cutare loc din lume, uite ce i s-a întâmplat omului acestuia. Ați văzut că oamenii discutau cu Iisus. A căzut turnul ăla peste oameni, Doamne. Ce înseamnă treaba aceasta? Nu e o atitudine creștină sau dumnezeiască, nu-i treaba noastră. Ba da, e treaba noastră. Lucru care mi-a plăcut cel mai mult la universitate a fost întâlnirea de miercuri. Miercuri dimineață, studenți din toate țările lumii veneam la un loc și la rugăciune, când ne așezam la rugăciune, se înălța rugăciuni pentru toate țările de pe glob, cu diverse evenimente, tot ce era undeva, era cineva care știa și care se ruga pentru lucrul acesta. Dar și noi, personal, în afară de lume și de familie și de biserică, noi personal avem o mulțime de frământări sufletești. Sunt lucruri pe baza cărora am luat hotărâri în viață. Pe măsură ce am înaintat în cunoștință și în experiență, ne-am dat seama că motivele pentru care am luat o hotărâre la un moment dat nu mai stau în picioare. Când eram copil, gândeam ca un copil. Am luat o hotărâre pe baza unei înțelegeri copilărești. Acum sunt om mare. Ajută-mă, Doamne, și dă-mi lumina de care are nevoie un om mare ca să înțeleagă și să continue lupta pe calea credinței. Cu această primă ocazie, o să luăm în considerație prima operațiune pe care Duhul Sfânt o produce în sufletul unui om, care nu privește nimic altceva decât marea lui preocupare și întrebarea lui fără răspuns. Ce este păcatul până la urmă? Vreau să știu. Vineri seara trecută, după ce am terminat prezentarea, stăteam în bancă aici și mă rugam la Dumnezeu și acum care este pasul următor, Doamne? Și atunci vine lângă mine cineva care îmi spune, zice, uite, ar fi bine să încerci să faci treaba asta. Încearcă și vorbește despre păcat, explică oamenilor ce înseamnă lucrul ăsta. Că le-ai spus la oameni de conștiință, de vinovăție, de altă, dar până la urmă, ce te face să te simți vinovat? Cum arată păcatul? Ce este păcatul? Dacă astăzi s-ar cere o definiție, să știți că răspunsul ar fi dezamăgitor. Toată lumea știe cuvântul păcat, extrem de puțini oameni știu ce însemnează păcat. Ce este păcatul, de fapt? Și acum v-aș întreba pe voi, pe cei de față. Spuneți-mi, după cunoștința voastră și după mersul vostru în viață, după ce ați studiat voi până la ora actuală, ce este păcatul? Simplu. Neascultarea și călcarea legii. Un răspuns. Bun. Alt răspuns. Țineți minte ce răspunde fiecare și comparați. Vă rog, mai departe. Păcatul e fără de lege, fără de lege este păcat. Cum se traduce chestia asta pentru un om care aude prima dată acum vorba asta? Cum se traduce chestia asta? Călcarea legii lui Dumnezeu. Altcineva. Despărțirea de Dumnezeu. Tu mi-ai spus efectul. Mai departe, altcineva. Răzvrătire. Altcineva. Călcarea cuvântului Dumnezeu. Desconsiderarea lui Dumnezeu. Lupta cu firea pământească. Voi când dați un răspuns sau o definiție, voi de unde luați chestiile astea? Că întreba o soră, Ardea și întreba, vă rog, din suflet, spuneți-mi, după ce v-ați pregătit pentru examen, pentru că vreau și eu să mă pregătesc și eu la rândul meu. Și voi când dați un răspuns, voi după ce fel de carte învățați sau de unde ați luat răspunsul ăsta pe care l-ați dat? Din Biblie. Simplu, din Biblie. Bun. Dar Biblia e cam grea. De unde credeți că este cel mai autorizat loc din care să luăm răspunsul? Cum? Ioan 3:4. De la Iisus. El este învățătorul învățătorilor. El este acela despre care au vorbit profeții. Atenție, știți în ce raport se găsesc profeții cu Iisus? În cartea Epistola către Evrei spune așa, Moise, cel dintâi dintre profeți și slujitorii lui Dumnezeu, Moise a slujit în casa lui Dumnezeu ca slugă, pe când Iisus este fiu.
Și spune, Iisus este cu atât mai mare decât Moise, cu cât un om care a zidit o casă e mai mare decât casa pe care a zidit-o. S-a înțeles ideea aceasta? Ăsta este raportul dintre Iisus și profeți. Și când căutăm răspunsul la o întrebare, să luăm răspunsul de la origine, de la marele original și după aceea el să reverbereze în toată Biblia. Așa cum spunea foarte frumos Spurgeon. Așezați-mă oriunde în Scriptură, întrebați-mă orice din Biblie, mă voi îndrepta direct la cruce, acolo trebuie să aflu răspunsul și de acolo mă pot uita în toată Biblia și pot să înțeleg lucrurile acestea dacă mă uit de acolo. Dacă nu mă uit de acolo și mă uit din altă parte, mă uit în vreo vale, din vreun șanț, din vreo groapă a suferinței, cum este Ieremia în timpul asediului Ierusalimului și așa mai departe. Deci noi vom lua definiția de la Iisus. Acum voi, nu că nu o știați, dar din cauza că nu ați făcut întotdeauna și nu am făcut întotdeauna din Iisus primul nostru învățător, din cauza aceasta și este adânc intrat în oase, nu vă aștepta să scăpăm ușor de așa ceva, că nu vom scăpa ușor de așa ceva. În orice caz, obiectivul nostru și ținta este ca mintea să se îndrepte spre Iisus, imediat cum stăm în fața unei probleme de natură duhovnicească, așa cum acul magnetic al busolei se îndreaptă spre nord. Acesta e obiectivul. Imediat, prima clipă, voi trebuia, după ce v-am întrebat ce este păcatul, voi nu trebuia să vă întrebați, ia ce știu eu despre așa ceva. Nu e aceasta întrebarea. Întrebarea este ce spune el despre așa ceva. Și atunci când spune el despre așa ceva, uite, îți dau un răspuns care nu este al meu, este al lui. Acesta stă în picioare. Aceasta este autoritatea, Iisus este autoritatea care validează sau invalidează, indiferent ce răspuns ar putea fi dat pe pământ sau ce tradiție, ce instituție a bisericii ar fi la mijloc. Spre exemplu, sabatul Domnului este zero dacă nu-l validează Domnul sabatului. Este ceva care intră în rândul pur și simplu lui marți și joi. Nu are niciun fel de importanță dacă nu e validat de Domnul sabatului. Când cineva atacă o instituție anumită, nu atacă instituția respectivă, ci pe cel care o validează, pe cel care o aprobă, pe cel care o susține. El este Domnul sabatului. Cu alte cuvinte, aceasta este autoritatea. Autoritatea nu este ziua, ci autoritatea este cel din spatele ei, Domnul ei. Definiția păcatului, așa cum o găsim la Iisus. Ioan 16:9. În ce privește păcatul? Fiindcă ei nu cred în mine. Vă întreb din nou, ce este păcatul? Și îmi dați un singur cuvânt. Necredință, mă frate. Atâta. Simplu. Simplu. Aceasta e definiția care a dat-o Iisus. Oamenii se leagă de ce s-a întâmplat în grădină, că au mâncat din pom, că s-a întâmplat așa, că a fost șarpele. Dar dacă ați observat, șarpele nu s-a ocupat de pom sau de mâncat din pom. Întâi, nu. El întâi și întâi s-a ocupat de ceea ce este original, de ceea ce este izvor și anume de credința lor. Și cum voi? Deci voi credeți în Dumnezeu, da? Îl credeți voi pe El când El v-a spus vouă, da, deci așa ne-a spus că dacă vom mânca, vom muri. Și credeți treaba aceasta? Hotărâ că nu veți muri, vedeți-vă de treabă, nu mai credeți așa ceva. Tot ce s-a întâmplat în istoria omenirii s-a petrecut în clipa în care omul a încetat să mai creadă în Dumnezeu. Acolo s-a petrecut. Iisus dă această definiție. Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. Cineva spune, păcatul nu este doar necredință în Dumnezeu, ci este și credință în minciuna diavolului. Partea a doua nu mai e necesară. Îndată ce ai încetat credința în Dumnezeu, în clipa aceea ai început natural credința în altcineva. Cine nu este cu mine, a spus Domnul Hristos, natural este anticrist. Am avut o predică la Apateu de Arad. Un frate a fost teribil de tulburat, a vrut să pună mâna pe mine la ușă. A fost cât pe ce să pună mâna pe mine. Nu era așa primejdios, după cum arăta, dar furia din el era groaznică. Predica s-a intitulat Crist și Anticrist. Și am arătat că definițiile astea pe care le folosim noi, groaznice, am atașat cuvintelor niște sensuri, munți întregi de lucruri care nu sunt acolo. Care e definiția lui Iisus despre Anticrist? Cine știe? Simplu de tot. Cine nu este cu mine este anticrist. E simplu de tot. Nu mai e nevoie să discutăm ce e de atunci încolo. Când nu ești cu Iisus, din clipa aceea ești cu altcineva. E lucru simplu. În momentul în care omul a încetat să creadă, în aceeași clipă a început să creadă. Că el ce a făcut acolo, a făcut tot prin credință. Satana știe foarte bine puterea credinței, ca și Dumnezeu. Și după cum mântuirea este prin har și prin credință, tot la fel păcătuirea este prin necredință și neascultare. Direct. Dar neascultarea este rodul necredinței. Degeaba încercăm noi să vindecăm neascultarea de atâția secole și milenii. Niciodată nu se va rezolva acest lucru. Pentru că nu aceasta e rădăcina. Tăiem de acolo, dar rădăcina rămâne în pământ. Rădăcina este necredința. Din ea rezultă neascultarea, din ea rezultă răzvrătirea, din ea rezultă toate celelalte. Până nu au căzut la capitolul credință în ceea ce le-a spus Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic. După ce au căzut la acest capitol și au întors spatele credinței, s-au întâmplat toate celelalte. Și Domnul Hristos a venit pe pământ să restaureze și să restabilească credința în Dumnezeu. Simplu de tot. Așa arată Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Din clipa aceasta toate lucrurile sunt lămurite. Acesta este păcatul. Foarte frumos spune Henry Newman. Cum am putea noi să înțelegem iertarea când noi nu recunoaștem adâncimea păcatului? Noi nu știm ce e păcatul în adâncime. De unde să vorbim de iertare? Păi de ce să mă ierți, frate? Că până la urmă ce am făcut? Ca să mă ierți așa de periculos. Vai de capul meu! Și mai spui și de pedepse, și de sfârșit, și de moarte veșnică, și de toate alea, când păcatul e nimic, practic. Nu degeaba Duhul Sfânt își începe opera în fiecare suflet omenesc care se deschide, își începe opera lui de restaurare cu a clarifica și a lumina mintea omului cu privire la păcat. Asta însemnează păcatul. Cu ocazie precedentă, noi am discutat ce însemnează mărturisirea sau spovedania. Nu știu dacă rămâne vreun cuvânt care nu trebuie restaurat. Intenționez, de fapt, ca la începutul acestei serii de prezentări, drumul spre Emaus transformat într-o experiență personală a călătoriei noastre cu Iisus. Uite, în seara asta noi umblăm cu Iisus pe potecă și ne întrebăm, Doamne, până la urmă ce e păcatul? Că popa zice una, pastorul ăla zice alta, lumea zice una. Până la urmă ce e păcatul? Și Iisus îți spune simple cuvinte. A nu-l crede pe Dumnezeu. E simplu, de acolo izvorăște tot. Dacă nu se rezolvă treaba aceasta, rezolvă orice altceva, că ele vin înapoi. Și am discutat noi împreună că mărturisirea păcatului nu este declarație la poliție. Cum ai făcut? Cine era acolo? Cât era ora? V-am spus că au luat-o pe o soră într-o biserică vecină, într-un oraș unde am stat noi, de vreo 22 ori. I-a cerut să povestească. Pavel a povestit de 3 ori întoarcerea la întâlnirea lui cu Domnul Hristos spre Damasc. Dar femeia asta trebuie să povestească de 22 de ori întâlnirea ei cu un cetățean. Săraca, și i-am spus, nu mai discuta cu acești pornografi din comitetul ăsta, tu nu vezi că ăștia sunt pornografi. Ăștia vor să asculte povestea, nu înțelegi ce se întâmplă acolo, ci că, frate, n-am mărturisit cu detalii, trebuie să spun cu detalii și ce nu vă spun ce m-au întrebat. Că... Și am spus, oamenii nu sunt de vină. Nu, din moment ce un om matur ca tine ai fost în stare să vinzi, să cumperi de la oamenii ăștia așa ceva, e departe de Dumnezeu. Ce este mărturisirea păcatului? Venirea în fața oamenilor și spus, aoleu, fratele, să vezi ce am făcut, vă rog să mă iertați. Cine sunteți voi, mă, sunteți Dumnezeu să mă iertați pe mine? Voi sunteți mai murdari ca mine, cum să mă iertați voi pe mine? O mână murdară spală altă mână murdară, nu se poate așa ceva. Mărturisirea păcatului, confesare, însemnează a vorbi despre păcatul tău în aceeași termeni în care Dumnezeu vorbește despre păcatul tău. Atunci e armonie între tine și Dumnezeu. E adevărata mărturisirea aceasta. Asta eliberează un om. Păcatul rămâne o taină, numită în Biblie taina fără de legii. Știm, el a venit pe aripa necredinței, dar cum de a ales cineva să nu creadă în Dumnezeu, aceasta rămâne o taină în care însuși Dumnezeu nu pătrunde. El îl întreabă pe Lucifer, cum ai căzut? Erai așa de bine. Cum de-ai ales așa ceva? Cum de-ai făcut? Ce motiv ai avut? Faptul că nu există răspuns la această întrebare este expresia neprihănirii lui Dumnezeu. Nimeni pe pământ nu a păcătuit pentru că. Și să vezi de ce. Nu. No. Dacă există un pentru că și există un de ce, atunci păcatul este scuzat. Are o scuză, are o explicație, are o justificare. Păcatul nu are niciun fel de justificare. Absolut nimic. Însuși Dumnezeu întreabă, ai ceva de spus? Cum ai căzut? N-am nimic de spus. Rămâne o taină legată de ființa fiecăruia dintre noi. Necredința aceasta nu este un accident. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru aceasta s-a rugat. Ci necredința aceasta este deliberată. Un om alege să nu creadă. Asta e tot. De ce nici Dumnezeu nu vrea să întrebe? E o taină, dar el alege să nu creadă. Ia să vedem noi care a fost elementul care a fost în joc? Care a fost unelte, instrumentul de care s-a folosit diavolul, pe care l-a propus omului, pe care i l-a vândut omului? Nu dați vina pe diavol niciodată. Trebuie eradicat obiceiul ăsta. Satana m-a făcut să păcătuiesc. Lăsați copiii de la grădiniță să se joace cu vorbe de astea. Nu e cazul nostru. Care a fost instrumentul de care s-a folosit diavolul atunci când omul a intrat în interacție cu el? Îndoiala? Nu. Minciuna. Minciuna. Fiți atenți, deci de fiecare dată când spui ceva, trebuie să știi de unde ai luat, ca să poți să răspunzi celui care te întreabă. De unde ai luat treaba aceasta? Bun, e foarte frumos. Atenție, distinție mare. Satana nu este tatăl minciunilor, este tatăl minciunii. Minciuna produce minciunile. Noi tot timpul tăiem la minciuni. Caia e o minciună, caia e o minciună, dar nu aceasta e problema. Tot timpul pomul ăsta al minciunii o să facă frunze și crengi. Putem să-l tăiem din rasul pământului și crește iară. Rădăcina minciunilor este minciuna. Care este, în ce constă minciuna aceasta? Hotărât că nu veți muri. Opusul adevărului. Sigur că da. Care era obiectul minciunii tatălui minciunii? El este tatăl minciunii. Care era obiectul? Despre ce? Mulțumesc foarte mult. Era imaginea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Despre asta era minciuna. Fraților, nu mai luptați în viața voastră și în viața altuia să lăsați pe un om să se lase de minciuni, să se lase de băut, să se lase de fumat, de curvi, de hoții, de minciuni, de altă. Nu! Acestea se nasc din marea problemă. Și marea problemă este imaginea noastră cu privire la Dumnezeu. De ce Dumnezeu spune că un lucru e rău și eu zic că e bun? Ce spun eu când Dumnezeu spune despre ceva? E rău lucrul ăsta. Nu face, te veatămă, te distruge, te îmbolnăvește, mori înainte de vreme, îți distrugi familia, îți distrugi viața. Când Dumnezeu îmi spune așa ceva și eu spun nu, e bun, e plăcut, e privit, e de mâncat, așa mai departe. Ce însemnează asta? Îl contrazic și ce zic de fapt eu? Îi spun lui Dumnezeu, minți, nu e așa. Eu știu mai bine. E plăcut la privit, e de dorit să deschidă cuiva mintea și așa mai departe. Nu mânca, mănânc. Pavel spune, Adam este o icoană închipuitoare a celui ce va veni. Acolo noi avem o ilustrație a mecanismelor păcatului. Lăsați-i pe oamenii ăștia să se certe ei dacă Adam a avut buric sau Eva a avut ombilic sau așa mai departe. Lăsați-i pe ăștia să se certe pe motivele astea. Voi luptați-vă și cereți de la Duhul Sfânt să vă dea mesajul. Care e mesajul de acolo? Când mă uit pe ce se ceartă oamenii astăzi, mă gândesc că uneori cei răi trebuie să fie ocupați, că ar face și mai rău dacă n-ar fi ocupați. Dar marele mesaj acesta este. Rădăcina păcatului în viața ta și a mea este ce gândești tu despre Dumnezeu. Când tu alegi să păcătuiești, faci lucrul ăsta pentru că tu crezi că Dumnezeu minte când spune asta. Și crezi că tu spui drept. E ca tine și nu e ca El. Aceasta nu este confesare. Nu mărturisim același lucru despre păcatul ăsta. Dumnezeu spune că este rău și eu spun că este bun. Acolo apare problema. Degeaba încercăm să corectăm noi maniere, purtări, educație și așa mai departe. Lucrurile acestea sunt o simplă vopsea peste rugina păcatului din sufletul nostru. Când a venit Iisus între noi, El a venit să nimicească lucrările diavolului. Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cine îmi spune care sunt acele lucrările diavolului pe care Iisus s-a arătat să le nimicească? Cine îmi spune specific care sunt acele lucrări și cum le-a nimicit Iisus? Minciuna despre Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în toate popoarele lumii, vedeți practici idolatre și păgâne până acolo că au sacrificat copii. Pe ce bază au ajuns ei să sacrifice copii? Pe baza imaginii pe care au primit-o de la diavol despre Dumnezeu. Dumnezeu vrea așa ceva. Nu. Uitați-vă, în orice veți întâlni pe pământ, în toată lumea, în toată istoria, în toate culturile, în fel și fel de lucruri, veți întâlni ștampile aceasta. Acesta e lucru pe care a venit Iisus să-l dărâme pe pământ. El a venit să așeze adevărul. Ăsta e tatăl minciunii. Eu sunt adevărul, spune Iisus. Adevărul este așa cum vedeți aici, nu cum a spus cetățeanul acesta. Când și-a încheiat lucrarea Iisus în camera de sus, acolo s-a încheiat lucrarea. El a spus așa, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Iisus aici? să plătească pentru păcatele cuiva este un cuvânt, ransom, răscumpărarea, plătire, scumpărarea, deci însemnează că noi am fost luați ostateci, captivi și a plătit el răscumpărarea cuiva și ne-a scos de acolo. Cine ne-a luat captiv? Păi apare că Dumnezeu ne-a luat captiv și pe el l-a convins Iisus, i-a plătit răscumpărarea cu sângele lui ca să ne scoată din mâna lui Dumnezeu. E ceva groaznic, dar o să ne ocupăm de lucrurile acestea puțin mai târziu. Încă nu ne dăm seama cât păgânism poate să fie în credința noastră numită creștină. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Asta vrea să facă în viața ta și în viața mea. Și el vrea să ne aducă pe noi din nou, cum spune în Coloseni, să aducă în armonie din nou toate lucrurile. Cele din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde, să fie armonia care a fost înainte de păcat. Păcatul acesta a produs dizarmonie. Aș vrea să mai atingem un singur punct, dacă reușim să mergem mai departe, e bine, dacă nu ne oprim aici, pentru că seria este mult mai lungă și foarte bogată. Un singur punct, împotriva cui se comite păcatul? Împotriva lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta, aș vrea să primească un răspuns din cartea lui Iov și acolo în capitolul 35. Vreau să vedem împotriva cui se comite păcatul. Iov 35 este o cuvântare pe care o ține Elihu și el spune așa, auziți, versetul 5, ca să vedem împotriva cui păcătuim, nu cred că rămâne nimic în viața mea care nu necesită creștere și îndreptare. Și aș vrea să fie așa, când eram copil, gândeam ca un copil, dar uitați-vă ce scrie acolo, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc, nu umblu cu ele după mine, cu jucării, cu Pampers, cu astea, astea a trecut vremea lor, gata. Când eram copil se întâmpla asta, dar acum, când sunt om mare, am terminat cu așa ceva. Și spune Pavel să lăsăm laptele duhovnicesc odată, să lăsăm învățături începătoare cu privire la punerea mâinilor, botezuri și așa mai departe și să mergem spre cele desăvârșite, spre cele mature pe care le-a adus Domnul Hristos aici între noi și încă n-au fost văzute în 2000 de ani. Ne așteaptă cu brațele deschise Dumnezeu să ne învețe. Împotriva cui se comite păcatul? Versetul 5. Uită-te spre ceruri și privește. Vezi norii cât de sus sunt față de tine? Dacă păcătuiești, ce rău îi faci tu lui Dumnezeu? Și când păcatele ți se mulțesc, ce-i faci tu lui? Uită-te numai la nori, spre exemplu. Am auzit că acest împărat roman, Iulian Apostatul numit, care a trăit și a luptat împotriva Domnului Hristos, până la moartea lui o lance i-a spart pieptul pe un câmp de luptă. Și a țâșnit sângele din piept. Ultimul gest pe care l-a făcut individul ăsta, s-a plecat jos, a luat țărână cu sânge și a aruncat în sus, a învins galileanule. Mare credincios de om, el credea că galileanul e acolo, băgați de seamă. Și unul care stă pe bancă aici, nici nu crede că galileanul e acolo. Dar ăsta, apostatul, ăsta credea că galileanul e acolo. Și ultimul lui gest să-l dea jos pe Dumnezeu cu țărnea, nu alta, știi, a dat în sus. Altul jură, zice cu tăia. Și întreabă aici Elihu, măi, ce faci tu lui Dumnezeu când tu spui cuvintele astea sau când tu faci faptele astea? Ce rău îi faci tu lui Dumnezeu? Uite-te la, păi, da, nu te gândești, deci când se mulțesc păcatele, ce faci lui Dumnezeu cu treaba asta? Când tu zici nu, așa vreau, până la moarte, cine moare, frate? Păi cine să moară? Când Dumnezeu ți-a spus nu mai face lucrul, nu vreau în continuare, bine, și cine cade? Și mai este un aspect extraordinar care trebuie să-l luăm în considerație noi cei de la biserică. Auzi, dacă ești drept, ce-i dai lui? Versetul 7. Ce primește el din mâna ta? Întreba pe oameni în timpul lui Maleahi, zice, voi când ați postit? Zice, noi am postit înaintea ta, Doamne. Wow! Pentru mine ați postit voi? Păi eu am crezut că postiți pentru voi, dar de când până când v-am cerut eu vouă să faceți greva foamei înaintea mea, să umblați, să vă ghiorlăie mațele, să fiți nervoși, să vă împiedicați toate alea, că așa e când ești plământ, e durere mare, e tragedie, numai post nu e ăsta. Și întreabă în Isaia, zice, cine v-a cerut așa ceva? Zice, uite postul plăcut mie, dacă vrei să faci ceva. Deznoadă lanțurile răutății, nu mai fi rău, mă, omule, dacă vrei să postești. Nu că nu mănânci 13 zile sau 15 zile. Asta, zice, voi când ați postit pentru mine, ați postit. Zice, am umblat triști înaintea ta. Acum am văzut de une zi o cântare, au cântat la Oituz unde, o cântare de mărire. A fost acolo un concert mare de tot și muzicieni de clasă au fost acolo și au cântat o cântare de mărire. Și încercau unul să îndemne pe ăștia să se bucure. Cântă mă când cânți o cântare de mărire, să mărești pe Dumnezeu! Să-i vedeți pe ăștia, sunt statui în Parcul Libertății. Uite așa cât un pic le scârțe încheieturile aici, le frică să se bucure săracii. le e frică. Ei sunt produsul unei religii supărate și încruntate. Trebuie să stai în bancă, frate, să fii așa, să fii încruntat. Ei sunt produsul acestei religii și încercau să chinuiau săracii. Doar o ieși vreun pic de zâmbet și de la ei, de-abia te uiteai la ei cu frică să nu cumva să-i vadă frații. Când cântau, în loc să se gândească o cântare de mărire, cui cânt? Ei se gândeau, bă, ce o zice ăștia când o vedea cântarea? Aoleo, ne-am dus, n-ai voie să te bucuri. E poliția emoțiilor printre noi și cum te-a văzut, poliția muzicii este aici, poliția emoțiilor și tot felul de poliții. Poliția templului se numea. În timpul lui Iisus era poliția templului. Păi, fraților, dacă ești drept, cui? Da, adică nu înțeleg, pentru cine ții credința aceasta? Pentru cine postești? Pentru cine te rogi? Tu te rogi să-L convingi pe Dumnezeu? Nu vezi că e peste cap? Tu te rogi toată noaptea și așa să te rogi, toată noaptea și toată ziua ca să-ți ajute Dumnezeu să crezi. Din cauza asta te rogi. Nu-L convingi pe Dumnezeu, nu-I schimbi imaginea Lui. Zice, eu te aștept de atâta timp pe tine. Tu te rogi ca să distrugi necredința din tine. Pentru asta te rogi. E cu totul altceva. Și Dumnezeu este prezentat în această imagine păgână. Ai înțeles răspunsul la întrebarea împotriva cui păcătuiește un om? Dar aș vrea să mergem puțin mai departe. Am selectat două texte din Ieremia și vă rog să le notați foarte serios. Dacă nu sunteți de acord cu lucrurile, vă rog să vă ridicați la urmă că avem loc să ne batem aici până dimineața aranjăm înapoi, nu e nicio problemă, nici nu se cunoaște dimineața ce a fost aici. Atenție, Ieremia! Ieremia, în capitolul 2, versetul 17. Când au venit babilonienii și i-au luat captivi și au distrus templul și au omorât familii și ați văzut ce descrie Ieremia în plângerile lui Ieremia acolo, ce s-a întâmplat. Și acum Domnul întreabă, uite ce ne-a făcut Dumnezeu, ai părăsit pe poporul tău, aoleu, unde stai? Să vezi acolo în plângerile lui Ieremia ce se întâmplă. Ai închis ochii, ai aruncat rugăciunea noastră, n-ai ținut cont de noi, vai, vai, vai. Ieremia, auzi ce zice? Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Nu ți l-ai făcut tu singur? Nici babilonienii nu ți l-au făcut. Nu scrie că ți l-au făcut babilonienii. Tu singur ți-ai făcut lucrul ăsta. Când vreau să-mi asum răspunderea și să înțeleg faptul că de fapt în momentul în care păcătuiesc, eu păcătuiesc împotriva mea însumi. Așa și spune Biblia. Ai păcătuit împotriva ta însuți. Iar versetul 19 din Ieremia 2. Auziți, m-a pedepsit Dumnezeu. Aoleu, serios? E așa de rău Dumnezeu, tu așa pedepsești pe copilul tău, deci îl termini, îl îmbolnăvești, îi dai cancer, îi dai ciroză la ficat. Dacă a făcut ceva, îi bagi în ficat, l-ai omorât. Chinurile după lume, îi tai un picior. Dacă îl vezi că fumează sau și împregnează sângele cu nicotină, îi tai un picior și să chinuie săracul cu toate. Îi tai și pe altul, făcut arterită, chestie. S-a pedepsit Dumnezeu, i-a dat. E adevărat lucrul ăsta. Tu ai face copilului tău treaba asta când el a făcut ceva, tu îi tai piciorul copilului tău? Și Domnul Hristos întreabă, păi dacă tu nu faci asta, cum poți să pui, mă, frate, pe seama lui Dumnezeu că ar face așa ceva? Unde ți-e mintea, frățioare? Ce fel de Dumnezeu ai? În ce fel de Dumnezeu crezi? Trebuie să fii un monstru crud. Auziți ce spune Ieremia 2:19? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Tu singur îți faci treburile astea. Nu te-a pedepsit nici Dumnezeu, nici babilonianul. Babilonianul a venit ca urmare, ca o consecință a alegerii tale. Tu ai ales idolii lui, ți era drag de ei, mergeai prin voi și așa mai departe și babilonianul s-a prezentat la ce era lui. Aceasta este. Tu singur ești responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Nu este pedeapsa lui Dumnezeu care cade peste cineva. Nu. Este consecința naturală, absolut naturală a păcatului tău. Discutam odată împreună că a venit un domn profesor la universitate și ne-a spus că în Uganda este un genocid de proporții imense. Acolo au murit între 60 și 80% dintre tineri, au murit de SIDA. În anumite regiuni e totul pustiu. Orașe, sate, pustii. Bolnavi de SIDA. Transmisă sexual. Și spunea dumnealui că au plătit bani, au angajat o echipă care au pichetat parcurile de tiruri din Africa, unde sunt șoferii care transportă boala aceasta, șoferii de tir plătesc fetele și de acolo fata a plecat condamnată la moarte, când a plecat cu 3 lei în buzunar și a plecat acasă condamnată la moarte. Și asta au făcut ei. Toți oamenii ăștia s-au dus acolo, domn profesor, cu studenți, cu lumea, a stat la colțuri și când veneau fetele astea în parc să intre la șoferii ăștia, ei le dă, câți bani îți dă omul ăsta? Uite, îți dau de 5 ori, du-te acasă. Știi ce înseamnă treaba aceasta? Și până la urmă, o fată i-a spus, zice, pentru ce să mă duc acasă? Păi nu știi că te îmbolnăvești, știu, dar pentru ce să mă duc acasă. Am fost 12 copii, am rămas ultimul. Ambii părinți au murit de sida și 11 frații ai mei. Sunt o ființă singură pe pământ. Nu am de ce să trăiesc, abia aștept să mor. Și atunci domn profesor și-a seama că rădăcina nu era, cum au spus ei, din cauza economiei. Auziți voi vorbe pe aici, în politică, din cauza că sunt săraci, oamenii de aia sunt răi și așa mai departe. Nu e asta rezolvarea păcatului. Domn profesor a spus, zice, persoana aceasta nu ducea lipsă de bani, de-aia a venit acolo, ci ducea lipsă de speranță. Nu avea pentru ce trăi, n-avea niciun fel de nădejde pentru care trăi. Și ce crezi că ne-a spus? Zice, foarte interesant, între cei ce mor de sida, în proporție de 85-90% sunt creștini. 2-3% sunt musulmani, evrei 0%. De ce? Păi, cum își păstrează viața așa oare fiecare? Creștinii se expun aceste nenorociri, fiindcă au fost învățați la biserică, te păzește Domnul. Domnul te păzește dacă l-asculți. Dar Domnul nu te va păzi atunci când tu, intenționat, știi că faci răul și intenționat mergi împotriva sfatului lui Dumnezeu. De ce tu singur ți-ai făcut lucrul acesta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Vei vedea ce înseamnă treaba aceasta. Cine te poate scuti? Cum să te dai fraime? Cum să te predau? Mi se zbate lăuntru mine, n-aș vrea să te predau, dar nu pot să te las nepedepsit. Va cădea peste tine consecința alegerii și păcatului tău. Acesta este adevărul despre relația dintre păcat, păcătuire și Dumnezeu. Cine păcătuiește, păcătuiește împotriva propriului său suflet. Cine ascultă de Dumnezeu, ascultă pentru binecuvântarea și fericirea lui, nu pentru altul. Dumnezeu să ne ajute ca, înțelegând lucrurile acestea, ele să schimbe ființa noastră. Vreau să închei cu două mici citate. Nu absența păcatului face din tine un creștin, ci prezența lui Hristos în mijlocul luptei tale de a asculta de El și de a fi despărțit de păcatul lumii. Nu! Prezența lui Iisus este cea care face din tine un creștin. Și o declarație a lui George Williams, fondatorul organizației Youth Mission for Christ. A fondat-o în anul 1905, această organizație. Ce a făcut el? A condus pe tineri la Domnul Hristos. Și concluzia vieții lui. Experiența mea de o viață ca businessman și creștin lucrător printre tineri m-a învățat că singura putere din această lume care poate într-adevăr să ne păzească de la păcătuire în toate formele lui atractive, este cea care vine dintr-o intimă cunoaștere și cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos ca un mântuitor prezent. Asta spune omul ăsta care a întemeiat cea mai mare organizație de tineret creștin din lume. El spune, am văzut că singura putere împotriva păcatului, singurul medicament care are putere, este o cunoștință intimă a Domnului nostru Iisus Hristos ca un mântuitor prezent. Chiar acum, zice Domnul. Aș vrea să încheiem rugându-ne. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim din adâncul sufletului că Tu călătorești cu noi pe drumul acesta către Emausul vieții noastre. Și îți mulțumim, Doamne, că răspunzi preocupărilor și frământărilor sufletului nostru. Îți mulțumim, Doamne, că răstorni mesele acestele schimbătorilor din mintea și sufletul nostru, lucrurile acestea vechi și stricate, străine de Dumnezeu. Îți mulțumim că ai venit să nimicești lucrările diavolului în ființa noastră. Te rugăm, așează, Doamne, adevărul și fă ca el să domnească în prezența și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru darul Tău, Tată, din ceruri și fă ca el să ne devină atât de scump încât nimic să nu treacă dincolo în aprecierea sufletului nostru. Niciun preț pe lume să nu ne facă vreodată să luăm ochii de la Tine. Fii binecuvântat prin Domnul Iisus. Amin.